Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama sot e fillon turneu në Evropë. Shumica e të rinjve të anketuar në Prishtinë thonë se do të dalin në votimet e 8 qershorit. Përfaqësues të konsumatorëve në Kosovë thonë se prodhimet vendese janë të cilësisë së dobët, por përfaqësues të biznesit e thonë të kundërtën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama sot e fillon turneun 4 ditësh evropian, me çrast do të qëndrojë në Poloni, Belgjikë dhe Francë. Në Varshavë, presidenti Obama do të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës, Petro Poroshenko. Ky takim bëhet në periudhën kur në pjesën lindore të Ukrainës vazhdojnë luftimet ndërmjet forcave të sigurisë së këtij vendi dhe separatistëve prorus. Në Belgjikë, presidenti Amerikan do të takohet me liderët e grupit G7, me çrast do të diskutohen mënyrat për ta ndalur varfërinë e Evropës nga gazi Rusisë. Në këtë kuadër mund të diskutohen edhe sanksionet e reja eventuale kundër Moskës. Në Francë, zoti Obama do të marrë pjesë në shënimin e 70 vjetorit të zbarkimit të forcave aleate në Normandi. Lideri Taliban në Afganistan, Mullah Mohammed Omar, e ka vlerësuar pozitivisht këmbimin e 5 të burgosurve në Guantanamo Bay me ushtarin amerikan Beau Bergdahl, i cili mbahej në Afganistan nga talibanët, duke thënë se kjo paraqet fitore të madhe. Beau Bergdahl, i vetmi ushtar amerikan që mbahej nga talibanët, para dy ditësh është dorëzuar te forcat e Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe është dërguar në një bazë ushtarake amerikane në Gjermani. Sipas marrëveshjes, në këmbim për lirimin e tij, 5 kryengritës taliban nga burgu ushtarak amerikan në Guantanamo Bay në Kubë janë transferuar në Katar. Shtëpia bardhe ka mbrojtur këtë këmbim të burgosurve pas kritikave të Partisë Republikane, e cila thotë se kjo marrëveshje paraqet rrezik për amerikanët. Ishë kontraktori inteligjencës amerikane Edward Snowden tha mbrëm vonë se ka kërkuar azil në Brazil. Ai deklaroi televizionit brazilian në Globo TV se dëshiron të jetojë në Brazil. Zoti Snowden, që kërkohet nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara, aktualisht jeton në Rusi, por azili i përkohshëm në këtë vend i kalon në muajin gusht të këtij viti. Shtetet e Bashkuara ja kanë anuluar pasaportën. Snowden tha se formalisht ka kërkuar azil në disa shtete, përfshirë Brazilin. Nga ana tjetër, Ministria Jashtme e Brazilit tha se e ka marrë kërkesën e Snowdenit për azil. Në dokumentet sekrete të publikuara nga Edward Snowden vitin e kaluar, shihej se agjencitë e Shteteve të Bashkuara e kishin spionuar Brazilin. Policia e Turqisë dje ka përdorë gaz lëcëllës dhe topa uji kundër qindra protestuesve në kryeqytetin Ankara, një ditë pas përleshjeve të dhunshme në Ankara dhe Istanbul. Policia ka ndërhyrë për të shpërndar afro 500 demonstrues nga qendra e kryeqytetit Ankara, të cilët të dëshironin të tuboheshin në vendin ku një protestues i ri është qelluar për vdekje nga policia para një viti. Në ditën e fundit të majit, policia turke ka përdorë gazë lëtësjellës kundër njerëzve që nuk e respektuan ndalesën e qeverisë për demonstratën në sheshin e Taksim në Stamboll, që ishte skenë protestave masive antiqeveri vitin e kaluar. Vlerësohet se afro 25.000 policë ishin vendosur vetëm në Stamboll më 31 maj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të çështja zgjedhjeve të përgjithshme më 8 të qershor vazhdon të jetë temë qendrore në gazeta. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja e Kosovës sot në këtë kontekst, duke u fokusuar në debatet televizive në cilat flitet për buxhetin, konsideron se politikanët duhet të tregohen më të matur dhe të përgjithshëm kur flasin për shpëndarjen e buxhetit, sepse e kanë për detyrë që të nxjerrin vendime në favor të qytetarëve. Gazeta sekson se në vend që të mburen, ata është më mirë të reflektojnë për shpërdorimet e ndryshme eventuale që bëhen në plot dikastere në të tri pushtetet dhe në gjitha nivellet e udhëheqjes. Kësisoj, si që në vizion e përditshmja Kosova sot, pushata zgjedhore duhet të balafaqoj argumentet mes partive garuese pa mbi vlerësuar rolin e askujt, pa fakte të prekshme. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se deri tani nuk është dëgjuar ndonjë politikan të premtojë se do të jap llogari dhe do të ketë transparencë maksimale për çdo cent të shpenzuar të buxhetit të shtetit. Nuk jam dëgjuar partit duke shprehur gatishmëri për të respektuar vullnetin dhe kategoritë ndryshme të shoqërisë kur është fjala për caktimin e të drejtave buxhetore. Sipas Kosovës sot, pa garantuar transparencën maksimale në mënyrën se si ndahen fondet publike dhe kush përfiton prej tyre, nuk mund të bëhet fjalë për qeverisje të drejtë dhe të ligjshme. Patmir.
Në temën e zgjedhjeve mësuan se po ashtu ka shkrime lidhur me pjesëmarrjen e serbëve. Çka shuan gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja Tribuna Fatmir ka vënë dukje se llogaritjet e gabuara të listës serbska se mund fitoj 15 deri në 20 vende në kuvendin e Kosovës duket ta kenë zhgënjur këtë subjekt, i cili tani po paralajmëron bojkotimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Gazeta sekson se gjatë javës së fundit të fushatës përfaqësuesit e serbskës pretendojnë të përdorin presionin dhe kërcënimin me bojkotimin e zgjedhjeve për të siguruar, siç thuhet, një interpretim shtesë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me ulësit e rezervuara. Kjo, sipas burimeve të Tribunës, vjen pas për llogaritjeve të reja të listës serbska në bazë të cilave nuk krijohen shumë gjasa që ky subjekt të fitojë më tepër se 10 ulësit e garantuara për komunitetin serb në kuvend. Llogaritjet fillestare se në zgjedhje mund të dalin mbi 70.000 votues serb, sipas burimeve të gazetës, janë zbehur dukshëm pasi që nuk ka interesim që ky komunitet të dalë masivisht në këto zgjedhje. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme e zëri veçojmë sekse nga një intervist me ambasadorin britanik në Kosovë, Jan Cliff, i cili duke vlerësuar zgjedhjet e 8 qershorit, thotë se Kosovës i duhen fytyra të reja në politikë, sidomos ata që kanë synim zhvillimin ekonomik të vendit. Qeverisja në largim, thotë Jan Cliff, ka dështuar për të krijuar perspektivë për të rinjët. Edhe pse kritikon Haptazi që për 3 vjet nuk është arritur të bëhen reforma zgjedhore, në intervistën për zërin, ambasadori britanik në Kosovë kërkon nga të gjitha partitë që të mos manipulojnë me vota duke përlajmëruar se do të ketë pasoja.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shumica e të rinjve të anketuar në Prishtinë thonë se do të dalin në zgjedhjet e 8 të qershorit, me që votimin e shohin si obligim qytetar. Por ka edhe të atillë që shprehen se nuk do të dalin në zgjedhje, me që nuk u besojnë partive politike. Anketën në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Gura Kuq Kuqin nga komuna Pejes, i cili ka përfunduar studimet në degen e shkencave politike dhe tashme studion për gazetari, thosë se do të votoj pasi është obligim edhe në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Kem edhe thjesht të mirë sepse më vlerësoni një program më drejt, më të mirë, edhe që besoj që aty programi që është i drejtë i jep mundësinë për mua avancu kundrejt programeve të tjera që ndoshta janë më pak valide, çdo të thënë kësia. A partit e kanë kuptuar këtë se mua qytetar faktikisht e kanë arritë një stad demokratik edhe të vetëdijimit që të punojnë më shumë sepse i prend ndeshkimi. E kemi edhe rastin e zgjedhjeve të fundit. Dhe për këtë arsye besoj që këto zgjedhje partit do të jenë shumë më serioze.
Adelina Kastrati, studentë në departamentin e gjuhës angleze në fakultetin filologjik, nuk beson shumë në realizimin e të gjitha premtimeve të dhëna nga partit politike, megjithatë ajo shpreson se ndryshimet do të pasojnë.
Po, edhe unë të dalë, shpresoj për ndryshimet mira, shpresoj që Kosova ka me përparu, edhe pse këto premtime në fund nuk realizohen plotësisht, po që besoj që ja vlen me dalë.
Edhe shoqja e Adelines, Fat Bardha, që studion po ashtu në departamentin e gjuhës angleze, pret krijimin e vendeve të reja të punës.
Ndryshime më të mira në krejt sferat e jetës, me rrit standardin e jetës qytetarëve të Kosovës krejtve. Inshallah, e marrin tash këto premtime që po japin.
Ndryshime pozitive në sektor të ndryshëm pas zgjedhjeve kërkon edhe iriu tjetër nga Malisheva, Halil Morina, i cili studion mjekësinë veterinare në Universitetin e Prishtinës.
Do dalë se cilë ndje vetë për me përkrova. Për isëm një ndryshim në ashtë masë zgjedhje vë këndrimi njerëzve do të ketë sigurisht. Për mëtime të dhona që jënë të ili me thashë për me këqyrë meni onë, jënë për letër me dosh me punu. Ko mujnë mu për mbusha do, po për momentin do më thonë njerëzit jënë të korruptum, njerëzit e kanë luksin shumë marë, nuk e këqyrin do më thonë gjendjen e individve tjerë. Po për momentin nuk është të funksionu asë gjonë të na mirë.
Ardita Abazi nga Prishtina studion Fakultetin Ekonomik.
Po, garantë që po, mënej që po, nëse dal atëher normal për ne dhe studentat mu me pas ma shumë punë dhe këtu me pas kushte ma të mira për njerës. Për gjithësi për marë për ka shumë korupcion dhe qaj është krejt nga kanë si të keqë ashtu për qëtë punë.
Ndryshën nga të tjerët, Bujar Krasniqi, student në Fakultetin Ekonomik, nuk do të dalë në zgjedhje pasi nuk i beson asnjë partie politike.
Në jo as pak nuk i besoj, asnjë anë. Nuk e di, nuk po punojnë për shtat, po veç për vetë.
Behar Musliu punon si kamarier në një lokal në qendër të Prishtinës.
Shumë pak, sepse për shtivet puna ty në çështë. Puna ty në çështë po vjen, nuk po servisa ashtu si duhet. Sepse ka nuk është rrugën, në rrugën si duhet. Do kanë ndryshim të madh, nuk pritet ndonjë ndryshim shumë të madh për ty.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e konsumatorëve konsiderojnë se malli prodhuar në Kosovë është i cilësisë së dobët dhe se nuk i plotëson standardet evropiane. Por Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit konsideron se prodhuesit kosovar i plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Produktet kosovare, të cilat kanë depërtuar shumë pak në tregjet rajonale apo edhe më gjerë, konsiderohen nga përfaqësues të organizatës jo qeveritare Konsumatori jo dhe as cilësore. Ata thonë se prodhimet vendore nuk i plotësojnë standardet evropiane sa i përket cilësisë. Kryetari kësaj organizate, Silatin Kaçaniku, tregon për mos interesimin e prodhuesve në aktivitetet që kanë të bëjnë me ngritje të cilësisë.
Në përgatitje të muajit mars ditës botërore të të drejtave të konsumatorit, i patëm ftuar të gjithë aktorët që janë ata asociacione të bizneseve ose biznese që të na bashkangjiten gjatë manifestimeve të muajit mars, duke ju mundësuar dhe duke ju ofruar shansa më të mëdha të ohen në tregun e bashkimit evropian. Dhe për fat të keq, asnjë asociacion, asnjë biznes dhe asnjë aktor tjetër nuk na u bashkua. Ky mos interesimi i bizneseve neve na bën të dyshojmë se ato akoma nuk janë të gatshme që të ballafaqohen me kushtet dhe me elementet ose me konditat e standardeve.
Kaçaniku për mos cilësi të produkteve vendore fajson edhe mekanizmat institucional që sipas tij nuk kanë treguar gatishmëri për të ndihmuar sektorin e prodhimtarisë.
Kjo mos gatishmëri ose mos përgatitshmëri e mekanizmave në aspektin teknik, kadrovik e material për të ambikëshyr tregun dhe konsumatorin bën shumë për të dyshuar dhe shumë bën për të dëshiruar.
Ulumtime të bëra nga shumë organizata përfshirë edhe Qendrën për Ulumtime Strategjike dhe Sociale që kanë analizuar gjendje në treg cilësin e artikujve ushqimor, kishim vlerësuar se gjendje e sigurisë ushqimit në Kosovë është qetësuese. Sidoqoftë, përfaqësues të bizneseve thonë se krahasuar me 3 apo 4 vite më parë, prodhuesit kosovar janë në nivel më të mirë sa i përket cilësisë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se shumë prodhues vendori plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare për prodhimin e vet dhe shumë prej tyre kanë marrë edhe çmime ndërkombëtare për cilësi.
Biznese kosovare, sidomos ato prodhuese, janë duke u vendosur se tregjet nuk mund të merren vetëm me sasi dhe kuantitet, por vetëm me cilësi dhe siguri të produktit të vet në treg. Përposht që duan çmimet që t'janë konkurencë, duhet të jetë edhe kualiteti. Dhe ne si aliancë e biznesit, vazhdimisht, dojna që konsumatorët të konsumojnë prodhim vendas, bizneset të prodhojnë kualitet të lartë, të sigur dhe të shëndetshëm për shtetarën e Kosovës.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Amerikan Barack Obama sot e fillon turneun në Evropë. Shumica e të rinjve të anketuar në Prishtinë thonë se do të dalin në votimet e 8 qershorit. Përfaqësues të konsumatorëve në Kosovë thonë se prodhimet vendose janë të cilësisë së dobët, por përfaqësues të biznesit e thonë të kundërten. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Jan Rambusek. Ju urojmë qaste të mira!